jiruu gaarii isa gammachiiftu keessa jiraata sun jiruu jannataa tan waan fedhe hunda isii keessatti argatu. Wa ammaa man khaffat mawaaziinuhu, ammoo namni miizaanni dalagaa isaa haffallate, sharriin inni dalage khayrii inni dalagerra caalte, fa ummuhu haawiya, haati isaa takkaa manni isaa kan inni aakhiraatti keessa qubatu taa'u haawiya je'ama. Wamaa adraaka maa hiya, waan haawiyaan taate maaltu si beeysise? Yoo tanaan dura beekuu baatte nuutu si beeysisaa? Haawiyaa jechuun naarun haamiya, ibidda boolla akkaan gaffa go'oo takkaa qileedhaa keessatti bobeeffame. Wanni mu'mina irratti jiru akka guyyaa boruu guyyaa qiyaama'aa miizaanni isaa ulfaatu akkaan waan gaarii dalagatu takkaa hojjatu, salaatan soomanaan, zikri'iin sadaqa'aan, waan gosa dalagaa gaarii ta'e hundaan haa xiqqaattu haa guddattu, dukkaana dalagaa isaa guuttatu. Dukkaanni yoo gosa meeshaa gurguraa hunda keessa kaayan irraa quufan, dalagaan aakhiraatis akkasii. Namni waan gaarii hundarraa waa dalage boru irraa quuf miizaanni isaa ulfaatee hancufti ida'a galaanati je'anii. Waan miizaana akkaan namaa ulfee surraa tokko shahaadaadha. Namni garaa qulqullu'uun laa ilaaha illallah je'e, ma'anaan isaa rabbii guddaa tokkicha malee rabbiin biraa waan argame keessa hin jiru jechu'u, kan nabi Muhammad dhugo oomsee jiru nama kana akka miizaanni isaa ulfaatu shakkiin hin jiru. Ammas waan miizaana ulfeessurraa tokko subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi al-aziim jechu nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu akki je'an jechi lamaan dabarsine sun subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi al-aziim jechuun sun jecha arrabarratti haffalli'i kan miizaanarratti guyyaa boruu ulfaatu tafsiira suura.